Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, iată-ne din nou în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu și în această ocazie cu dumneavoastră pentru 25 de minute și deopotrivă împreună cu pastorul Ioan Orban. Vă spun bun revenit!
Vă mulțumesc mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o!
Haideți să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai îndeaproape și să vedem în ce fel se apropie El de noi, în ce fel îi sunt cunoscute toate lucrurile și ce implicații are acest fapt pentru noi. Pentru că, dragi prieteni, vreau să citim din Proverbe 15, versetul 11. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Domnule Ioan Orban, haideți să ne oprim mai întâi la prima parte.
Da.
În ce fel îi sunt cunoscute lui Dumnezeu locuința morților și adâncul? A fost Dumnezeu acolo? Ce înseamnă pentru noi această locuință a morților? În ce fel știe El despre ea?
Un inginer care proiectează ceva anume cunoaște lucrul acela pendelet. Dacă suntem convinși în temeiul Sfintelor Scripturii și Duhul Domnului ne convinge de faptul că Dumnezeu este creatorul și susținătorul a tuturor lucrurilor pe care le vedem, a lumii văzute și nevăzute, atunci nu vom avea nici măcar un dubiu asupra faptului că Dumnezeu este Cel care cunoaște tot ceea ce există la suprafața pământului sau în subsolul pământesc. Am citit despre China, care la momentul acesta a furat în adâncime de 18 kilometri înspre miezul pământului, cu o singură dorință, și anume să cunoască ce există în straturile pe care le călcăm zi după zi. Va fi foarte interesant ca să vedem și noi rezultatul științific al unei asemenea intervenții a omului. Omul vrea să știe ce există în adâncul pământului. Adevărul este că în timpul pe care noi îl parcurgem astăzi, știința a crescut într-un mod dramatic, pot să spun. În cartea prorocului Daniel citim, de fapt, în ultimele capitole, că Dumnezeu îi spune lui Daniel, tu du-te, te vei odihni, vei fi adăugat poporului tău și vei fi trezit în ziua de apoi, când trâmbița va răsuna și Domnul va reveni, așa adăuga eu în temeiul Noului Testament. Dar să știi că în vremurile de pe urmă, știința va crește. Știința a crescut atât de mult încât astăzi putem, vrând nevrând, să vorbim despre inteligența artificială care ar încerca în viitorul apropiat să rescrie chiar și Biblia în temeiul cunoașterii inteligenței din toate domeniile. Ce înseamnă această știință enormă pe care a dobândit-o omul astăzi? Înseamnă că lucrurile ascunse au devenit realitate, au ieșit la lumina lumii, au ieșit la vedere. Înseamnă că omul nu mai poate avea atâtea ascunzișuri în viața lui sau în viața familiei lui. Suntem oarecum ca o carte deschisă chiar în fața oamenilor.
În deși sensul, tendința este da? Aceea de a păcăli, a mima destul de mult și apropo de faptul că suntem o carte deschisă, mă gândesc la rețelele sociale în care lumea știe unde am fost în concediu, știe la ora 5 ce s-a întâmplat cu noi la ora 4 și așa mai departe și cu toate acestea o dorință enormă sau pe măsură ce suntem mai expus este și dorința aceasta mare de a ne ascunde și de a aposta altceva decât suntem în realitate.
Dar vezi, nu este nimic nou sub soare, pentru că omul de-a lungul timpului își dorea ca să cunoască cât mai mult. El a fost creat, de fapt, de către Dumnezeu cu acest interes enorm față de lumea creată, față de evenimente. Nu degeaba știința astăzi are atâtea domenii, atâtea ramuri. Majoritatea lor vin în ajutorul omului, în a susține viața. Toate acestea vin ca o scânteie pe care Dumnezeu a așezat-o în inima și în mintea creației sale. Deci nu putem condamna faptul că omul astăzi cercetează, inventează, gândește, are în toate domeniile deschidere prin știință. Este enorm. Doar că va trebui ca această știință pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre să o putem dezvolta în așa fel încât să fie benefic din perspectiva mântuirii noastre. Pentru că oricât am diversifica ramurile științei, un lucru nu putem face, și anume să creăm viața și să recreăm omul care piere în pulberea pământului. Acest lucru îi revine singur lui Dumnezeu. De aceea aminteam cazul lui Daniel. Tu du-te, vei fi adăugat acolo la neamul tău care se odihnește în pulberea pământului. Tu nu vei ști nimic, este moartea ca un somn fără de vise, timpul va trece peste tine, va fi ca o clipă doar. Și în final de istorie, Domnul va face știința enormă și vedem astăzi ce se întâmplă în domeniul științei, în toate ramurile ei. Dar va trebui ca toată această descoperire a omului să ajute spre grăbirea revenirii în slavă a Domnului Iisus Hristos. Este singura noastră soluție, salvare, ca să scăpăm din haosul acestui pământ care devine pe zi ce trece un loc tot mai străin omului creat de Dumnezeu.
V-aș duce puțin cu gândul către momentul căderii în păcat. Și cumva făcând analogia cu ce spune înțeleptul Solomon, că locuința morților este cunoscută Domnului. Și versetul 22 din Geneza 3 spune astfel: Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Și acum întreb, cum cunoaște Dumnezeu răul? Cum cunoaște Dumnezeu, iarăși, această idee a morții sau locuința morților?
La perspectiva creației era, atunci când intervine neascultarea, să devină desființarea vieții. Dumnezeu a desființat viața pe care tot El o crease cu un har nemărginit. Dumnezeu putea să stopeze viața primilor noștri părinți atunci când au păcătuit. Însă harul Său nemărginit îi părea rău ca a Lui braț creator să fie pentru un timp atât de scurt. El a creat omul cu gândul veșniciei, nu ca să moară. Dar iată că, intervenind căderea omului, și noi, vedeți, oricât de multă știință am avea în toate domeniile, nu vom putea descifra apariția păcatului. El a apărut pur și simplu, doar ceea ce putem face este să-L recunoaștem că El există, însă Dumnezeu a mai permis omului să trăiască pe pământ chiar cunoscând binele și răul. Având această percepție a răului, omul astăzi, cunoscând răul mult care s-a bătut peste omenire prin păcatul primilor noștri părinți, de neascultare față de Dumnezeu, cunoscând această realitate tragică, am putea alege binele ca să trăim veșnic.
Mă gândeam la un aspect, Dumnezeu cunoaște răul ca observator a ceea ce se întâmplă, în timp ce omul cunoaște răul ca experimentare, ca parte din el.
Da, omul cunoaște răul pentru că a fost zămislit în pântecele mamei, a fost născut cu această plecare spre rău. Și observăm acest lucru chiar la un copil nou născut sau atunci când crește puțin, nu își oferă jucăriile, este egoist și ar dori totul pentru el. Există această tendință a omului mai degrabă spre alunecare, spre rău decât spre bine. Însă toate aceste stări, de fapt, au o soluție, au rezolvare. Dumnezeu, din timpuri fără de știința noastră, din veșnicii, a așternut planul mântuirii. Chiar dacă omul va păcătui, în timp va apărea păcatul în universul imaculat al lui Dumnezeu. Dumnezeu va avea o soluție din fața tronului său, oferind lumii o soluție prin jertfa unicului, singurului fiu iubit al Tatălui.
Și aici putem spune deja, din această perspectivă, lui Dumnezeu îi este cunoscută locuința morților, pentru că Iisus a trecut pe acolo.
A trecut pe acolo. Iisus a coborât în mormânt. Și atât de mult îmi place în cartea Apocalipsă, vine în minte acum în capitolul 14, versetul 12, spune cuvântul: aici este răbdarea sfinților, a celor care au păzit poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Poruncile lui Dumnezeu sunt cunoscute, sunt dovedite. Importanța lor majoră este dovedită, dar se pune deseori întrebarea și credința lui Iisus. Iisus, ce anume credință trebuia să aibă? Iisus să aibă credință ca un om? Adevărul este că Iisus nu trebuia să creadă în îngeri, pentru că el avea în stăpânire tot cerul. Nu trebuia să creadă în Tatăl, pentru că el venea de la Tatăl. Nu trebuia să creadă în creațiune, pentru că a fost parte la creațiune. Și totuși, care este credința lui Iisus? Credința lui Iisus în temeiul Sfintelor Scripturi este următorul. Da, Tatăl nu-și va uita unicul în moartea tragică, în groapa pământului, ci îl va trezi la viața a treia zi. Și Iisus va dobândi din nou viața. Acesta a fost lucrul cel mai emoționant în tot universul, când Iisus, Creatorul, coboară în pulberea morții, dar a coborât cu o credință vie, și anume că Tatăl nu îl va uita în Seol, în Șeol, ci îl va scoate a treia zi dintre morți ca să calce cu moartea pe moarte și să o dizolve pentru totdeauna, să ofere păcătosului speranța veșniciei. Aici este și credința lui Iisus, și anume o adâncă credință în făgăduințele Domnului Iisus Hristos. Eu mă duc ca să vă pregătesc un loc și aceste locuri sunt în pregătire. Domnul lucrează la ora aceasta într-un univers pașnic și fără de păcat, unde ne așteaptă și pe noi. Și va veni ziua în care mormintele se vor deschide, spune Apostolul Ioan citându-l pe Iisus. Și cei care au săvârșit binele vor ieși la viață, cei care au săvârșit răul pentru moarte veșnică. Cât de minunat este ca să fim treziți din moarte, așa cum spune înțeleptul, să fim treziți după un somn liniștit, împăcați cu Dumnezeu și realizând că de acum începe veșnicia.
Cu siguranță, înțeleptul Solomon, prin acest verset, locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului cu atât mai mult inimile oamenilor, vrea să vorbească despre tot știința lui Dumnezeu. Și mă gândeam la o metaforă, și anume faptul că Dumnezeu are și o perspectivă de la distanță, din dronă, Dumnezeu are și o perspectivă microscopică, îndeaproape, da? Adică este această capacitate a lui de a vedea lucrurile și în detaliu, și firul de păr, dar și universul întreg. Punctual aș vrea să vă întreb acum ce implicații are pentru noi faptul că inimile noastre îi sunt cunoscute. Este o veste bună sau o veste rea?
Trebuie să fie o veste bună pentru cei care înțelegem că trebuie să trăim într-un echilibru cu Dumnezeu și cu oamenii. Însă a ști că Dumnezeu este omniprezent, atoate știutor, te obligă. Te obligă ca să-ți pui în rânduială casa sufletului, casa inimii. Inima este oarecum centrul vieții și, dacă observăm înțeleptul, dar și psalmistul David vorbește deseori despre inimă ca fiind centrul cunoașterii, centrul emoțiilor. Și omul astăzi concepe totuși că gândul și materia cenușie și creierul sunt conectate la cunoaștere și la luarea deciziilor, dar observăm inima cât de mult este conectată cu gândul care ne macină, ne freamătă. Inima bate mai puternic, are pulsul mărit atunci când trăim emoții deosebite ale vieții. Emoția cea mai frumoasă ar fi ca să căutăm o relație sfântă cu Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu cunoaște momentele în care noi vrem să ne apropiem de El. Și atunci când noi facem un pas spre El, Dumnezeu face 100. Deci nu suntem slabi atunci când simțim nevoia de a avea pe Dumnezeu aproape, ci atunci suntem puternici, pentru că Dumnezeu răspunde imediat. Avem Îngerul Păzitor, care ne însoțește o viață întreagă și stăpânește mormântul nostru. Dar va trebui să fie inima împăcată. Glasul conștiinței este cel care mărturisește zi de zi. Uite, n-ai făcut ce trebuia. Uite, ai mințit. Uite, ai spus lucruri neadevărate. Uite, ai complicat lucrurile. De ce ai făcut lucrul acesta? Și glasul conștiinței ne tot macină. Și ar trebui ca seara, atunci când cădem înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem greutățile vieții pe care nu le-am putut rezolva și să cerem ajutorul Său. Adâncul inimii trebuie să strălucească, să fie șters de praf zi de zi, îndepărtată zgura de pe inimă, să devenim astfel oameni frumoși pentru societate, pentru Dumnezeu. Eu îmi pun foarte serios întrebarea, de exemplu, un întâi stătător, un mare preot. Mă gândesc acum la Patriarhul Rusiei. Cum poți să te culci seara cu inima împăcată, în echilibru, știind că ai îndemnat la război, știind că ai îndemnat la moarte de om, știind că ai ucis astăzi, de fapt, nu soldații au ucis, ci cei care susțin războiul, cei care comandă războiul, ei sunt fiecare picor de sânge se leagă de sufletul lor. Asta nu știu în ce măsură ei recunosc lucrul acesta, dar trăiesc o dramă a ceea ce se întâmplă astăzi pe pământ. Sângele se leagă de palmele, de inima, de sufletul lor. Sunt atât de amărât când văd atâția copii care mor, părinții lor care mor, zdrobit pământul acesta de bombe și de atacuri peste atacuri. Cum stăm înaintea lui Dumnezeu? Cum putem să ne plecăm în rugăciune, îmbrăcați în haine de onoare, preoțești, atunci când inima este atât de adânc însângerată de sângele celor nevinovați? Nu știu, eu nu cred în iad. Nu cred în iad. Pentru că iadul înseamnă, mai întâi de toate, o pustire veșnică a păcatului. Dar oamenii aceștia nu plătesc destul pentru păcatele lor. În sensul acesta vorbesc către cei care ne ascultă, sunt în apropierea aparatelor de radio. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu, pentru că inima este elementul, este centrul vital. Fără inima nu poate trăi trupul. Este primul organ care în pântecele mamei este configurat. Este esența vieții până la urma urmei. De ce să fie tărâmul inimii infectat, infestat de păcat, de ură, de invidie, de gelozie. De ce să nu curățim ceea ce poate fi curățit? De ce să nu renaștem din propria noastră cenușă păcătoasă, să fim curați și neîntinați înaintea lui Dumnezeu?
Mă mai gândeam, domnule Ioan Orban, gândul acesta că Dumnezeu cunoaște inimile este o veste bună și pentru aceia care trăiesc sentimentul de nedreptate. Spui niște lucruri și oamenii nu te cred. Faci niște acte bune și rezultatele sunt unele rele, pentru că oamenii judecă în mod greșit. Și mă gândesc, pentru aceste persoane care trăiesc acest sentiment al nedreptății într-o lume a păcatului, cum este să știi că Dumnezeu cunoaște inima?
Este uimitor ca să trăiești în această convingere. Vedeți, astăzi trăim această dramă ca oamenii să privească lucrurile bune ca fiind păcătoase și păcatul este ridicat la rang de cinste. Drama aceasta o trăim în vremurile noastre. Parcă totul este cu capul în jos. Însă, în asemenea stări, de fapt, omul credincios și echilibrat al lui Dumnezeu nu se va lăsa influența de părerea oamenilor. El va avea mai degrabă căutare la Dumnezeu și să întrebe pe Dumnezeu, e bine ceea ce am făcut? Pot să merg înainte pe drumul pe care am pornit? Și atunci când ai o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu îți răspunde la întrebările care te preocupă.
Așadar, a ne raporta la Dumnezeu, la tot cunoașterea Lui, la felul în care El judecă și inimile noastre, este un mesaj de încredere, de speranță și ne determină la a trăi în pace cu El și unii cu alții.
Un gând aș mai avea să rostesc în sensul acesta, și anume teama oamenilor în viitor ca gândurile lor să fie cunoscute de cei din jur. Observați ce mare temere are omul astăzi, ca gândurile să rămână ascunse. Mai ales în cercetarea poliției sunt anumite instrumente astăzi care sunt la care ești conectat și în urma trăirilor lăuntrice aparatul este atât de sensibil încât arată ești mincinos sau spui adevărul. Aceste aparate sunt parecum un test extraordinar prin care omul poate să treacă în anumite situații. Testul este important. Mă gândeam atunci când am citit acest verset în Scriptură, cât de dramatic ar fi pentru omul nepocăit să-i fie cunoscute gândurile. Și ce mare binecuvântare este omul care este ca o carte deschisă. N-are nimic de ascuns. Oricând, oricine poate să facă un control asupra gândirii, asupra voințelor lui, aici este soluția, rezolvarea pe care Dumnezeu așteaptă astăzi. Să fim ca o carte deschisă înaintea Lui, dar și înaintea oamenilor. Fără ascunzișuri, fără secretele vieții noastre, mari sau mici, și atât de mult iubim copiii noștri sau nepoții noștri atunci când sunt mici și sunt foarte sinceri. Sinceritatea este un element foarte scump și drag Domnului. O, măcar de a rămâne așa pentru tot restul vieții.
Domnilor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră cu gândul că da, Dumnezeu cunoaște totul și asta spre binele și spre mântuirea noastră. Vă mulțumesc, domnule Ioan Orban, și pentru această emisiune.
Eu vă mulțumesc pentru subiectul acesta minunat.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor ascultătorilor noștri. Vă invit la final să rămâneți pe calea înțelepciunii.